Par 48 tūkstošiem eiro veselības ministrija iecerējas apmācīt ārstniecības personas, kuru ikdienas darbs nav saistīts ar vakcinēšanu, vai arī tos cilvēkus, kuri pēc ilgāka laika atgriezīsies strādāt veselības nozarē. Šāda veselības ministrija cer nodrošināt pietiekamu personālu skaitu brīdim, kad sāksies masveida vakcinēšana. Veselības ministrijas pārstāve Kristīna Kļaviņa stāsta, ka kursi notiks vienu dienu un par 48 tūkstošiem eiro iecerēts apmācīt 100 līdz 500 personas. Kā apmācība īstenotājs ir izraudzīta Rīgas Stradiņa universitāte, ar kuru drīzumā tiks parakstīts līgums.
Saprotiet, tas ārstniecības personu gatavības līmenis tieši uz šādu vakcināciju ir ļoti dažāds un ir ļoti svarīgi saglabāt un nodrošināt šo kvalitāti. Tāpēc ir vienu dienu šīs mācības, kur ir gan teorija, gan praktiskās arī nodarbības. Un šis ārstniecības mediķu loks ir pietiekami plašs. Esam iezīmējuši ārstu, māsas, ārstu palīgi vecmātes un arī atbilstoši tai vakcinācijas plāna īstenošanai, ja būs nepieciešams, tad arī citas ārstniecības personas.
Latvijas neatliekamās medicīnas speciālistu asociācijas vadītājs Rafaels Ciekurs pauž asu kritiku par apmācībām atvēlēto summu, sakot, ka sabiedrība jau tā ir nokaitēta un šāda finansējuma atvēlēšana apmācībām neizpratni tikai vairos. Viņš nenoliedz, ka apmācības ir vajadzīgas, bet...
Ja šodien mums ir jāpiesaista 500 jaunu mediķi, kas nemāk, ka veikt intramuskulāras injekcijas un nesaprot, kā sagatavot medikamentus, un mums par to ir jāsamaksā 48 tūkstoši, tas ir gaužām nepareizi. Tā ir vienkārši izmesta nauda. Es negribētu, lai man vakcinē mediķis, kas nemāk šādu veidu manipulāciju, jo tajā brīdī es apsprīdu vispār šīs ārstniecības personas kompetenci par 48 tūkstošiem, kas ir jādara, tas ir uz vienu ārstniecības personu, ir 96 eiro. Tā ir dalības maksas starptautiskā ārzemju kongresā, un kas ir vairākas dienas tilts.
Ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Armīta Veida teica, ka ģimenes ārstiem šādas apmācības nevajag, jo vakcinācija ir viņu ikdienas darba sastāvdaļa.
Mēs jau vakcinējam savus pacientus bez Covid jau gadiem, ja? Ja runa ir, ka ir nepieciešams piesaistīt kādus jaunus darbiniekus, kas varbūt kādu periodu nav nodarbojušies ar ārstniecību, nu tad tas ir jautājums, vai cik tas ir liederīgi un efektīvi.
Rafaels Ciekurs uzsver, ka katras ārstniecības personas atbildība ir rūpēties par savām profesionālām iemaņām un prasmēm. Turklāt mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetā apmācības var veikt arī ar tiešsaistes palīdzību, un tam nav nepieciešams tērēt 48 tūkstoši eiro. Turklāt jau martā Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā arī bezmaksas kursus, kuru laikā sniegs aktuālo informāciju par vakcināciju pret COVID-19. Linda Zalāne, Latvijas Radio.